Водата од поплава не е безбедна. Водата од поплава може да биде смртоносна. Никогаш не возете, пешачите или играјте во вода од поплава. Земете ги со себе важните документи, фотографии и документи за идентификација со вас кога се евакуирате. Кажете им на пријателите и соседите во населбата за опасноста од поплава. Водата од поплавата може да содржи отпадоци, химикалии и нечиста вода. Водата од поплавата може да ги оштети патиштата. Поплавата може да трае повеќе денови или недели. Бидете подготвени за можна изолација. Внимавајте на змии, пајаци и диви животни. Појдете на повисоки, безбедни, суви места, ако добиете известување од службите за итни случаи. За помош во случај на поплава или поројни дождови, јавете се на 132500. Во случај на животна опасност, јавете се на 000. Подгответе дома план за итни случаи. Слушајте радио за предупредување во итни случаи. Подгответе комплет за итни случаи со важни документи, радио на батерии, комплет за прва помош, светилка.